ካብ ካቶሊካዊ መንበሬ ፓርክና ከረን ዝተላእከልና ዜና ሐዋርያው ምብጻሕ ቀዳማይ ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ መንግስት ኣብ ተሰማርያም ኣብ ፓርክና ከረን ብርክት ዝበሉ ውሉደ ክህነት ደናግል ካህናትን ምእመናንን መንእሰያትን ሕፃናትን ካብ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሮም ኣብ ቅርዓት ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤል ከረን ንምቕባል ቀዳማይ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተሰማርያም ክተኻኸቡ ጀመሩ ሊቀ ጳጳስ ኣብ ልክዕ ሰዓቶም ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ከረን ኣብ ቅርዓት ርእሰ ኣድባር ቅዱስ ሚካኤል በፅሑ ኣቡነ ኪዳነ ማርያም ዕብዮ ጳጳስ ኤጳርቅና ከረን ምስ ውሉደ ክህነቶም ምእመናኖምን ናይ ዓብዪ ባህሊ ብሌንን ትግርኛን ክዳውንቲ ዝወደዩ ሕፃናት እንቋዕ ድሓ መጻእኩም ቀዳማይ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተሰማርያም ከምኡ ውን ብሩግ ዘይመፅ በስመ እግዚኣብሔር ዝብል ጭርሖ ዝሓዙ ምስኡ መሳቅል ዝሓዙ ድያቆናት ምስ ቆመስ ርእሰ ኣድባር ቅዱስ ሚካኤል ኣባፀሓይ ክፍለ ማርያም ተቐበልዎም ሊቀ ጳጳስ መስቀል ተሳሊሞም ለቢሶም ኣባኣው ብዝፀንሑ ተሰኒዮም ብወረባትን ሸብሸቦን ኖላዊ ትጉህ ኣውፀነ በምህረት ወሳህሊ ባርኩነ በሰቢሃ እድ እናበሉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ኣተውዎም ቅዱስ ኢሎም ኪዳን ምሰብ ፅሑ ብድሕሪኡ ናይ ጳርቅና ኸረን ጳጳስ ብፁ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ብስሞምን ብስመላይ ጳርቅንኦምን ንሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ እንቋዕ ድሓ መጻእኩም ድሕሪ ቢሎም ብዛዕባ ዕብየት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራን ካብ ዝሓለፈ ዓመት በዓለ ጥምቀት ጀሚራ ብርእሳ ዝሓደረትን እትመሓደርን ቤተ ክርስትያን ምዃናን ዕላማ ዕድመ ሊቀ ጳጳስ ምልክት ሓድነትን ዕብየት ቤተ ክርስትያንን ሓድነትና ንምርኣይ ምዃኑ ሓፂር መግለፂ ድሕሪ ምሃብ ክበፅሑና ንዝመፁ ነመስግን ከማኡ ድማ ፅባሕ ብሓባር ንእግዚኣብሔር ክነመስግን ብፀሎት ክንተሓጋገዝን ንዕድም እንዳበሉ ቃለ ሰላምቲኦምን ቡራኬውን ንኽቡ ንሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ቦታ ገደፉ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተሰማርያም ብወገኖም እንቋዕ ድሓን ፀናሕኩም ድሕሪ ምባል ንዝተገብረሎም ምዉቕ ኣቀባብላ ኣመስገኑ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ኤርትራ ሓንቲ ጳርቅና ምንባራ ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብዙሕ ሃስያ ነይርዎ ይብሉ ኣርባዕተ ጳጳሳት ምርካብ ሓደ ዕብየት እዩ ሕጂ ግና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሜትሮፖሊታዊት ቤተ ክርስትያን ምባላ ሓደ ዕብየት እዩ ዝያደ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ ምስ ቅድስቲ መንበር ጥራሕ ዘይኮነ ርክብና ምስ ኣመሰያ ጎርባብትና ካልኦት ኣሓት ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያናት ክንሰርሕ እውን ሓላፍነት ንለብስ ደጊመን ዝተገብረለይ ምዉቕ ኣቀባብላ ብልበ መስግን ብስምታ ሓንቲ ዝውክላ ሰበኻይ ድማ ሰላምታ የቕርብ ድሕሪ ምባል ብራእኪኦም ሂቦም ዝቐጸለ መደብ ርክብ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ውሉደ ክህነት ኣብ ኣዳራሽ ጳርቅና ኣምርሑ ልክዕ ሰዓት 11 ኣብ ኣዳራሽ ጳርቅና ከረን ውሉደ ክህነት ምስ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብተሰማርያም ዳግማይ ተራኺብና ኣቡነ ኪዳነ ማርያም ዳግማይ ንኩሎም ውሉደ ክህነት ብፍላይ ድማ ንሊቀ ጳጳሳት እንቋዕ ድሓ መጻእኩም ድሕሪ ምባል ቀጥታ መድረኽ ንሊቀ ጳጳሳት ምስ መዝነቶምን ስርሖምን ከብርህሉና መድረኽ ኣረክቡ ድሕሪ ጸሎት ሊቀ ጳጳስ እንኳ ኣምላኽ ገጽ ንገጽ ኣረኣያና ድሕሪ ምባል ካብ ዕለት 19 ወርሒ 1215 ዓ ም ፈረንጂ ጀሚራ ኣብ ኤርትራ ዘላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሜትሮፖሊታን ተባሂላ ብቐሊል ዝተረኽበ ኣይኮነን ንቅድስቲ መንበር ንልዕሊ 10 ዓመት ተሓቲትሉ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት ብፁኡን ቅዱስን ኣቡነ ፍራንቸስኮስ ነዚ ተረድዮም ብርእሳ ዝሓደረት ቤተ ክርስትያን ብምባል ሜትሮፖሊታን ቤተ ክርስትያን ተባሂላ ቀፂሎም ሊቀ ጳጳስ ዝተዛረብሉ ነጥቢ ብዛዕባ ዓሚ ዝተገብረ ሲኖዶስ ስድራ ቤት እዩ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ቫቲካን ዝተገብረ ሲኖዶስ ስድራ ቤት ልዕሊ 270 ኣበው ጳጳሳት ምስ ሊቃነ ጳጳሳትን ወከልቲ ምእመናን ሰብ ሓዳርን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ 3 ቕና ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝነበረን ፀዋዕታን ተልእኾን ስድራ ቤታት ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝርከብ ንምፅናዕ ህልው ኩነታት ፀዋዕታን ተልእኾን ስድራ ቤታት እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ንምላሽ ብሓፈሻ ኩነታት ስድራ ቤት ፅቡቅ ከምዘየለ ስምረት ሓድነት ከምዘየለ ዝተበታተነ ስድራታት ከም ዝረአ ስደት ቆልዑ ምስ ኣደ በይኖም ምዕባይ ዝያደ ሓላፍነት ሸኸም ምኽባድ ዝተፈላለየ ፅልዋታት ናይ ሃይማኖት ቁጠባ መራኸቢ ብዙሓን ትምህርቲ መዛኑ ወዘተ ፍትሕ ብዘይ ኪዳን ተኣኻኺብካ ምንባር ውሉድ ክትወልድ ዘይምድላይ ካብ ሓላፍነት ምህዳም ክተገልግል ዘይምድላይ ባእሲ ግጭት ስራሕ ምስኣን ስርቂ ስንክልና ስንኩላት ምውላድ ማሕበራዊ ሽግራት ይበዝሕ ስራሕ ብምስኣን ኣብ ምንዝርና ምውፋር ሕማም ናይ ህይወት ውሕስነት ምስኣን መጻኢ ዘይትርእየሉ ሃዋህው ተስፋ ቁርፀት ወዘተ ነዚ ከም ፈውሲ ዘቕረብዎ ከዓ ቅድሚ ምቅርራብ ንመርዓ ካብ ግዜ ሕፃነቶም ጀሚርካ ብፍቕሪ ምዕባዮም ምንኩስኳሶምን ማእከላይ ዕድመ ምስ በፅሑ ነባፅሕ ምስ ዕድሚኦም ዝኸይድ ትምህርቲ ፆታ ምሃብ ናይ ቀረባ ምስ ስንዳው ኣብዚ ምናልባት ምስ ግዜ መርዓ ስለ ዝኸውን ዝሰምዕ የለን ስለዚ ብኣጋ ክኸውን ከም ዘለዎ ድሕሪ መርዓ እውን ሓገዝ ምብፃሕ ምክትታል ኣውራ የድሊ ኣብዚ ጉዳይ ቤተ ክህነት ዝያዳ ምስ ስንዳው ካብ ዘርኣ ክህነት ጀሚሩ ክሳብ ክህነት ክስኮሳ የድሊ ኣብታ ካልአይቲ ነጥቢ ተልእኮ ስድራ ቤታት ብዝምልከት ከዓ ስድራ ቤታት ተቐበልቲ ጥራሕ ዘይኮናስ ብግድአን ኣገልገልትን ተላእኽትን ንቤተ ክርስትያን ክኾና ከም ዘለዎን ነዚ ከዓ ካህናት ህያባት ምእመናኖም ፈሊጦም ከሳትፎም ሓደራ ብምባል ንኩሎም ካህናትን ደናግልን ሃዋርያ ስድራ ቤት ክኾኑ እናተማሕፀኑ ኣስተምህርኦም ዛዘሙ። ብድሕሪ እዚ ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ሃቡ። ኣብ ናይ ምሸት ክፍለ ግዜ ኣብ ከረን ኣብ ዝርከባ ገዳማትን ቁምስናታትን በፅሑ። ንሳተን ከዓ ዘንዝስዕባ እየን። ገዳምን ቤት ትምህርትን ቅዱስ ዮሴፍ ዘላሳል፣ ገዳምን ቤት ትምህርትን ቅድስት ሃና፣ ቁምስናን ገዳምን ደብረ ቅዱስ ኣንጦኒዮስ ከረን፣ ገዳም ደብረ ቅዱስ እስጢፋኖስ ዘሲታውያን ከረን፣ ቁምስና ደብረ ቅዱስ ስላሴ ገዘባ እንዳ፣ ገዳም ደናግል ደቂ ፍቕሪ በፅሑ። ጽባሒታ ሰንበት ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ብብፁእ ኣቡነ ኪዳነን፣ ቆመሳት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረንን ቅዱስ ኣንጦኒዮስ ከረንን ሓጋዚ ቆመስ ደብረ ቅዱስ ስላሴ ገዘባንዳን ካልኦት ገዳማውያንን ቆመሳትን ተሰኒዮም መስዋዕተ ቅዳሴ ዕረጉ። ድሕሪ ወንጌል ናይ ዕለቱ ቃል እግዚኣብሔር ኣስምዑ። ድሕሪ ቅዳሴ ብቆሞስ ኣብ ዝተዳለወ ቁርሲ ድሕሪ ምስታፍ ኣብ ከተማ ከረን ምስ ዝርከቡ ናይ ቁምስናታት ቤት ምኽሪ ኣብ ኣዳራሽ ፓርቅና ብምርኻብ ብዛዕባ ዕላማ ምብፅሓዎምን ኣብ ሲነዶስ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝተባህለ ሓፂር መግለፂ ድሕሪ ምሃብ ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ብምሃብ ናይቲ ርክብ ፍጻሜ ይኾነ። ካብዚ ብምቕጻል ናብዞም ዝስዕቡ ምብፃሕ ፈጸሙ። ናብ ደብረ ጽንሰታ ለማርያም ንኡስ ገዳም ዘርኣ ክህነት፣ ናብ ገዳም ደናግል ካፑቺን ኸረን፣ ናብ ገዳም ደናግል ክላሪስ ኸረን። ብድሕሪ እዚ ኣብ ኤጳርቅና ዝተቐረበሎም ምሳሕ ተኻፊሎም ንኤጳርቅና ኸረን ብዝተገብረሎም ተቕባል ድሕሪ ምስጋን ንቦቶኦም ብድሓን ተመልሱ። ይሴብሃ እግዚኣብሔር ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ኸረን።